dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță rece și umedă, cu o maximă de 7 grade în capitală. Interviul emisiunii cu Patricia Pușchilă, directoarea executivă a ONG-ului de protecție a mediului Greenpeace România. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe de la Bruxelles despre filozofia violenței de la naziști și până la statul islamic. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Președintele Igor Dodon a salutat noile înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, pretinzând că și el are un merit și afirmând că acordurile au fost coordonate între președinție, guvern și parlament. 4 protocoale legate de funcționarea școlilor cu grafie latină, accesul la terenurile agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol, recunoașterea diplomelor transnistrene și restabilirea legăturilor telefonice între malurile Nistrului au fost semnate de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului sâmbătă la Tighina. Evenimentul a fost salutat și de coordonatorul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, care a spus că s-a implicat în negocierea acordurilor după ce le-a promis asta partenerilor externi. 10.000 de români au mărșăluit din nou duminică în București și alte orașe ale țării, cerând retragerea controversatelor inițiative de relaxare a legislației anticorupție. Estimările oficiale arată că aproximativ 30.000 de oameni au participat la demonstrația de la București, iar alte 20.000 la demonstrațiile din restul țării. Protestatarii au scandat hoții și au mai cerut demisia guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. În Germania, liderii Uniunii Creștin-Democrate a cancelarei Angela Merkel au căzut de acord duminică seara să urmeze strategia unei coaliții largi de guvernare cu Partidul Social-Democrat în încercarea de depășire a impasului politic de după alegerile din 24 septembrie. Liderul social-democrat Martin Schulz a exclus anterior posibilitatea revenirii la coaliții cu creștin-democrații de care au mai existat în trecut, dar nici social-democrații nu-și doresc alegeri anticipate. Și observatorul sirian pentru drepturile omului spune că loviturile aeriene ale avioanelor rusești au ucis cel puțin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, într-un sat controlat de gruparea extremistă Statul Islamic în estul Siriei. Armata rusă, care sprijină regimul președintelui Bashar al-Assad, nu a făcut vreun comentariu.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță rece și ploioasă, cu o maximă de 7 grade în capitală. În nord, la Briceni, maximele zilei nu vor trece de 4 grade, în vreme ce în sud, la Cahul, ar putea urca până la 9 grade. Ploile ar urma să contenească începând de mâine, dar temperaturile rămân la același nivel. Alte maxime ale zilei anunțate în regiune: 3 grade și ploaie la Kiev, minus 1 grad și ninsori slabe la Moscova. În România se anunță ploi aproape pe tot cuprinsul țării și maxime cuprinse între 4 și 12 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de IPN. În capitală are loc forumul Prevenirea și eliminarea violenței în familie. Tot la Chișinău se desfășoară forul de afaceri Agricultura 2017. La Viena este programată astăzi și mâine o nouă rundă de negocieri în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Iar premierul Pavel Filip începe o vizită de 3 zile la Tbilisi. Câteva repere ale agendei internaționale anunțate de Reuters. Premierul Franței Edouard Philippe vizitează Burkina Faso pentru a ține un discurs major pe tema politicii față de Africa. Papa Francisc vizitează Myanmar și Bangladesh pe fondul crizei comunității Rohingya. La Bruxelles are loc Consiliul de Afaceri Externe al Uniunii Europene.
Interviul emisiunii.
Senatul României a adoptat la 20 noiembrie un proiect de lege care prevede schimbări în funcționarea organizațiilor neguvernamentale. Printre noutățile cele mai criticate de societatea civilă se numără obligativitatea de a raporta mai des la fisc, de 2 ori pe an, și de a identifica pe toți cei care donează bani, chiar și sume mărunte. Europa Liberă asta de vorbă despre impactul unor asemenea schimbări, dacă ele vor deveni realitate, cu directoarea executivă a Organizației de Protecție a Mediului Greenpeace România, Patricia Pușchilă.
Pentru noi ar însemna odată foarte multă muncă în plus pentru departamentul contabil și pentru toți cei care sunt implicați în zona de financiară a fundației sau asociației. Și în plus, ceea ce ne deranjează foarte tare este un abuz pentru că se dorește să se descurajeze comportamentul filantropic al cetățenilor în condițiile în care există o lege a confidențialității datelor, o lege la care și România trebuie să adere și noi ca entități românești trebuie să să o respectăm. Noi trebuie să protejăm identitatea donatorilor noștri. Ce ne deranjează de asemenea foarte tare este, cel puțin vorbesc acum de cazul Greenpeace România, care este o fundație care de la începuturile ei nu a acceptat niciodată bani de la companii, bani de la guverne. Noi nu accesăm fonduri europene, nu accesăm fonduri guvernamentale. Singurul mod în care noi ne finanțăm proiectele este cel al donațiilor individuale. Asta înseamnă că numai persoanele fizice donează către Greenpeace și nu numai în România, ci către Greenpeace oriunde în lume. Și de asemenea mai avem fonduri de la fundații care au aceleași scopuri cu, și țeluri cu ale noastre. Deci, practic, încercând să fiind obligați prin lege, dacă aceasta va fi adoptată în final, pentru că deocamdată a fost doar o adoptare tacită, fiind obligați, deci, să publicăm lista fiecărei persoane care donează prin SMS sau poate prin varianta de 2% din impozitul pe salariu, practic, oamenii aceștia nu ne vor mai ajuta. E adevărat, senatorii care au inițiat acest proiect au revenit după protestele societății civile, au revenit și au spus că vor face o modificare în lege, astfel încât cei care donează prin SMS și prin sistemul acesta de 2% din impozitul pe salariu să-și păstreze practic confidențialitatea. Dar dacă nu e asta, este altceva. Cu siguranță se dorește descurajarea societății civile.
Cum funcționează în prezent legile astea ale transparenței în ce faceți voi ca organizație neguvernamentală? Donațiile, dacă nu mă înșel, trebuie declarate cele în valoare mai mare. Este corect?
Așa este. Transparența este totală în cazul Greenpeace România și sunt sigură pentru că știu din sistemul acesta de societate civilă că sunt și alte multe ONG-uri ca și noi care respectă acest principiu al transparenței. Noi ne publicăm anual rapoarte atât de activitate cât și rapoarte financiare în care spunem de unde ne vin banii, în ce proporție și pe ce îi cheltuim. Deci nu este ca și cum acum inventăm roata și brusc de unde eram foarte ascuns și primeam bani și făceam ce vreau noi cu banii, brusc acum ne vedem nevoiți să ne declarăm activitatea și modul în care cheltuim banii. Noi oricum o facem și o facem anual, așa cum o facem de 10 ani de la înființarea Greenpeace România și așa cum se întâmplă în toate sediile noastre, în toate birourile din toată lumea.
În legea nouă există vreun fel de tendință de discriminare pe criteriul organizație străină, organizație autohtonă sau acest aspect nu apare în acest efort al senatorilor?
Deocamdată nu apare această specificație, dar suntem îngrijorați pentru că în țări din jurul nostru au apărut astfel de discuții, conform cărora guvernanții spun că orice ban care vine din afara țării, donat către o fundație, trebuie să fie declarat, iar acea fundație să se declare și să existe pe o listă aparte a fundațiilor care primesc donații din afara țării. Este o discriminare, nu mai suntem pe vremea comunismului în care vorbeam de agenturile străine. Atâta timp cât fiecare organizație își declară fondurile, finanțările și de asemenea și modul în care își face cheltuielile și desfășoară campaniile și activitățile, este absolut normal să fim într-o societate democratică în care să nu există astfel de discriminări.
În România au fost în ultimele luni, au fost inițiative de de restrângere a libertăților civice, dar au fost și proteste foarte mari și au fost decizii anulate până la urmă de guvernanți. Crezi că și de data asta societatea civilă va învinge?
Ce știu sigur este că societatea civilă se activează și societatea civilă se unește, pentru că indiferent de aria în care activăm, dacă nu suntem uniți, e clar că ni se va pune pumnul în gură. De exemplu, în cazul acestei modificări a legii 26/2000, care vorbește despre organizarea unei fundații, în acest caz sunt foarte multe organizații non-guvernamentale care au aderat la această poziție la care am fost și noi, Fundația Greenpeace România, cosemnatari. Și aici vorbim de fundații din toate domeniile, că vorbim de drepturile omului, că vorbim de sănătate, de protecția copilului, de sănătate mentală. Toată lumea s-a unit, pentru că altfel de unii singuri nu vom face față. Noi nu facem politică, suntem apolitici și nu vorbim acum de PSD sau de un alt partid, indiferent care va fi partidul la guvernare, care va veni cu niște legi și niște propuneri de limitare a activității ONG-urilor, noi ne vom opune, pentru că nu are legătură cu politica, are legătură cu ceea ce trebuie să facem. Am fi foarte fericiți dacă de mâine n-am mai arat de lucru. Mediul ar fi protejat, copiii s-ar duce... Nu s-ar duce hămesiții la culcare dacă sistemul de sănătate ar fi cel care trebuie. Dar atâta timp cât statul nu își face treaba, dacă noi renunțăm, înseamnă că suntem o societate cu mult mai săracă. Deci nu ne permitem să renunțăm.
A fost directoarea executivă a Organizației de Protecție a Mediului Greenpeace România, Patricia Pușchila.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Pe fundalul pericolului global pe care îl constituie de acum înainte fascismul nihilist al fundamentalismului islamic, săptămânalul satirico-francez Charlie Hebdo, care nu iubește nimic mai mult decât provocarea, a scris deja că gândirea lui Cioran s-ar potrivi foarte bine ideologiei distrugătoare a statului islamic. Toate acele filmulețe de propagandă ale statului islamic, cu decapitări, lapidări, oameni arși de vii și copii asasini, îi face pe islamiști parcă mai răi decât al treilea Reich. Naziștii cel puțin își ascundeau crimele și nu distribuiau filme de propagandă cu ororile de la Auschwitz. Statul islamic, în schimb, are, afară de revendicarea literală a învățăturilor Coranului, chiar un manual practic, acea gestionare a barbariei, scris de ideologul Abu Bakr Naji, difuzat pe internet, și care explică în detaliu cum trebuie terorizat, căznit în public și ucis dușmanul până la distrugerea lumii lui. Și aici Charlie Hebdo vine cu validarea teoretică a acestui nihilism totalitar. Cioran al nostru, care nu vedea transfigurarea, schimbarea la față a lumii noastre, decât ca pe o alegere între una din extremele care erau nazismul și stalinismul. Cioran care chema Apocalipsa. Cel care a vorbit cel mai bine despre Daesh, scrie Charlie Hebdo, n-a fost Hitler în Mein Kampf, ci Cioran. Într-un text din 1933, Cioran, care era atunci și fascist și nihilist, explică de ce trebuie să lichidăm această lume în care trăim. Trebuie să ne entuziasmăm, scria Cioran, pentru fenomenul apocaliptic al barbariei. Un paroxism al furiei va împrăștia în cele patru colțuri ale planetei resturile unei lumi în agonie, iar orice revendicare a coerenței va dispărea în fața izbucnirii haosului, scria atunci Cioran. Da, Charlie Hebdo îl prezintă pe Cioran, cel care scrie că lumea noastră nu se poate salva decât prin exces criminal în schimbarea la fața României, îl prezintă Charlie Hebdo ca pe un ideolog precursor al fascismului islamic. Poziție provocatoare, tocmai asta e misiunea Charlie Hebdo, dar care ne amintește că foarte des învățăm mai bine din paradoxuri decât din complicate demonstrații teoretice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.